Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Lina Agru
și Victor Eschenazi Moroșan.
Și iată temele principale ale ediției de astăzi Europa Liberă în direct.
Pe marginea conferinței ministeriale a procesului de cooperare Dunăreană, un interviu cu Michael Balzer, director pentru protecția mediului din programul Carpato-Danubian al organizației World Wide Foundation.
Despre remaneri și consultările la Cotroceni cu partidele parlamentare.
Și Radu Călin Cristea despre Partidul Național Liberal.
În pagina internațională, ultimele evoluții politice din Irak.
Și despre arestarea fostului șef al serviciului secret din Germania pentru luare de mită și fraudă fiscală.
În finalul emisiunii, o pagină și un interviu din arhiva redacției noastre în memoria istoricului ceh, semnatar al Cartei 77, Carol Bartoșek, care a încetat de viață la Paris.
Începem cu un buletin de știri redactat astăzi și prezentat de Alexandru Eftode.
Premierul Adrian Năstase a declarat, potrivit Mediafax, că i-a cerut ministrului Sănătății Ovidiu Brânzan să clarifice situația fondurilor pentru combaterea corupției în sistemul sanitar oferite ministerului de Ambasada Statelor Unite la București și apoi retrase din teamă că vor fi folosite ineficient. Autoritățile române ar intenționa să organizeze anul acesta ceremonii de aniversare a evenimentelor de la 23 august 1944, dată la care regele Mihail a demis și a arestat cu sprijinul armatei și al opoziției pe dictatorul Ion Antonescu, punând capăt astfel participării României la război alături de Germania naziste. Informația ar fi fost transmisă agenției Mediafax de surse oficiale, potrivit cărora manifestările ar urma să se înscrie în tipul de ceremonii desfășurate în Europa Occidentală la împlinirea a 60 de ani de la debarcarea aliaților în Normandia. Într-un articol intitulat Avocații războiului profită acum de pe urma reconstrucției Irakului, ediția electronică a Los Angeles Times scrie astăzi că firma americană de lobby Orion Strategies primește $175,000 de la România pentru consultanță în vederea câștigării unor contracte în Irak. O comisie oficială britanică a descoperit carențe serioase în informațiile folosite de premierul Tony Blair pentru justificarea campaniei în Irak, dar primul ministru britanic își apără în continuare decizia, spunând că înlăturarea de la puterea lui Saddam Hussein nu a fost o greșeală. Cu ocazia Zilei Naționale a Franței, președintele Jacques Chirac a repetat că ratificarea Constituției Europene de Franța va fi decisă în cadrul unui referendum și nu prin votul Parlamentului, pentru că poporul francez este direct interesat de prevederile acestui document. Președintele rus, Vladimir Putin, a emis un decret pentru reorganizarea Serviciului Federal de Securitate, FSB, astfel încât șeful serviciului să aibă statut de membru al guvernului. Potrivit decretului, scopul reorganizării este ca Serviciul Special Rus să devină mai eficient. Noul președinte sârb reformator Boris Tadic a plecat azi în Statele Unite, prima sa vizită oficială în străinătate. Tadic are programate întrevederi cu secretarul american de stat Colin Powell și vicepreședintele american Dick Cheney.
La București, miniștrii de externe din țările dunărene, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est și ai președinției olandeze a Uniunii Europene, iar în calitate de invitat special delegați din Federația Rusă, Franța și Statele Unite, au participat astăzi la lucrările celei de-a doua conferințe ministeriale a procesului de cooperare dunăreană. S-a discutat despre investiții și afaceri, protejarea mediului înconjurător, despre turism și alte subiecte.
Prezentă la București, directoarea generală pentru problemele de mediu înconjurător din Comisia Europeană, Catherine Day, a cerut ca Ucraina să oprească lucrările de construcție a canalului Bistroie. O cerere formulată cu o zi în urmă și de organizația World Wide Foundation.
Pe această ultimă temă, colega noastră, Ileana Giurchescu, a stat de vorbă cu Michael Balzer, director pentru protecția mediului, în cadrul programului Carpato-Danubian al organizației internaționale World Wide Foundation.
De ce protestează organizația World Wide Foundation împotriva planului ucrainean de a construi canalul navigabil Bistroie în delta Dunării?
Danube Delta is
Delta Dunării este una din cele mai importante biosfere în lume, care trebuie protejată. În Europa este una din regiunile cele mai cunoscute. Pe partea românească este declarată zonă de importanță internațională din punct de vedere al protecției mediului. Partea românească este o biosferă sub protecție UNESCO. Internațional, Delta este considerată una din cele mai importante zone pentru viața sălbatică. Mai precis, partea ucrainiană este o biosferă UNESCO, iar partea românească este declarată monument istoric. Așa că Delta este un singur ecosistem, un ecosistem foarte dinamic, se schimbă tot timpul din cauza curenților din apă, crește și se schimbă tot timpul, așa că orice schimbare în Delta afectează întreaga Delta. Am învățat această lecție de la canalul Sulina, construit de români pe partea lor. Afectează întreaga Delta, iar guvernul ucrainian știe foarte bine ce efect a avut canalul Sulina asupra părților de Delta. Și ce șanse aveți ca protestele organizației să fie auzite la Kiev și lucrările să fie oprite? Lucrările au început deja, dar înaintează foarte încet. Nu au avut încă o influență majoră asupra Deltei, așa că există o șansă ca proiectul să fie oprit. Dar guvernul ucrainian insistă că este vorba de un canal important, așa că acționează așa cum crede el de cuvință. Argumentul lor este că acest canal este o rută navigabilă importantă. Acum vapoarele lor trebuie să navigheze pe canalul Sulina, pe partea românească, iar ucrainienii trebuie să plătească taxe foarte ridicate. Mai vor să și refacă unele din porturile din Delta, care odată erau porturi înfloritoare și foarte importante. Acum acolo este un șomaj foarte ridicat. Așa că admitem faptul că există motive economice serioase. Dar contraargumentul nostru este că acest canal nu este neapărat soluția ideală, că există alternative care ar aduce aceleași câștiguri economice fără a distruge mediul. Și nu ne lovim totuși de opoziția clasică dintre economic și protecția mediului. Nu este protecția mediului, în fond, un domeniu rezervat țărilor bogate. Am învățat din alte țări că distrugerea unui ecosistem ca acesta are și costuri economice. Nu trebuie uitat că cea mai importantă industrie în Delta este pescuitul, iar distrugerea Deltei va avea un impact imens asupra acestei industrii. Construcția canalului are loc acum când peștii depun icre în Delta, așa că și construcția canalului va avea un impact serios asupra pescuitului. Ați adresat o scrisoare deschisă conferinței ministeriale de la București, la care este prezentă masiv și Uniunea Europeană. La ce rezultate vă așteptați? Uniunea Europeană și-a exprimat deja îngrijorarea în legătură cu acest proiect canalul Bistroe. Uniunea este conștientă de costul ecologic, dar și economic al acestui canal. Tot ce cere Uniunea este oprirea lucrărilor de construcție, așa încât să poate fi făcută o analiză a impactului ecologic a proiectului la standarde internaționale, ne-a declarat Mihail Balță, director pentru conservarea mediului la Worldwide Foundation.
La Cotroceni, noi membri ai cabinetului Năstase au depus jurământul și tot acolo au continuat consultările dintre președintele Iliescu și reprezentanții conducerilor partidelor parlamentare, între care și o delegație PSD condusă de Adrian Năstase. Relatează de la București Sabina Fati.
Conducerea partidului de guvernământ aparține în totalitate biroului coordonator, a declarat astăzi Titus Corlăsean, purtător de cuvânt al PSD și membru noul organism de conducere care înlocuiește delegația permanentă. Gestionarea relațiilor cu filialele, dar și administrarea problemelor centrale ar trebui făcută doar de către acest birou de conducere. Este greu însă de spus cine conduce de fapt o PSD în perioada care precede congresul extraordinar programat pentru sfârșitul lunii august. Ieri Dan Ioan Popescu, ministrul economiei și până sâmbătă vicepreședinte PSD, a spus că nu se poate lăsa conducerea partidului pe mâna corlățenilor. Aluzie limpede la lipsa de experiență a noilor numiți la vârf interimar al PSD. Cum se știe, la sfârșitul săptămânii, Adrian Năstase a hotărât o remaniere guvernamentală în favoarea partidului aflat în dificultate. Astfel, mai mulți miniștri au fost mutați cu arme și bagaje în conducerea PSD pentru a se concentra asupra pregătirii campaniei electorale din toamnă. Astăzi, cei 5 noi miniștri au depus jurământul în fața șefului statului, care a precizat că remanierea propusă de premier este pe deplin motivată, mărturisind însă că la mijloc au fost și interese de partid. Primul ministru a încercat să argumenteze că cei 5 miniștri schimbați au avut succese profesionale, dar pe de altă parte Adrian Năstase nu a știut să explice la ce folosește din punct de vedere administrativ sau al integrării o remaniere făcută pe picior înainte de alegerile generale și într-o perioadă grea a negocierilor cu Uniunea Europeană. Ba mai mult, Ion Iliescu a declarat că PNL și PD nu ajută la respectarea angajamentelor față de Bruxelles. O declarație cel puțin discutabilă, fiindcă opoziția nu poate influența decât în mică măsură procesul legislativ și deloc procesul de negociere cu experții europeni. România mai are de închis cu Uniunea Europeană încă 5 dosare. Întâlnirea din această seară de la Cotroceni dintre reprezentanții PSD și șeful statului este una în care Adrian Năstase trebuie să primească girul lui Ion Iliescu pentru strategia de reformare a partidului aflat la putere. Practic, primul ministru, care este și președintele PSD, trebuie să demonstreze că a început să pună în practică sfaturile primite de la mentorul său politic. Este greu de crezut însă că această strategie de modificare la vârf a PSD va da roade de la toamnă, ținând cont de faptul că PSD este în scădere, că politicieni versați, dar compromiși au fost dați la o parte și că un partid de mărimea PSD-ului nu se poate restructura în 3 luni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Comentatorul nostru, Radu Călin Cristea, își concentrează astăzi reflexiile asupra Partidului Național Liberal și a poziției sale în urma recentelor alegeri locale. Radu?
Partidul Național Liberal trebuie fără îndoială situat în tabăra învingătorilor la recentele alegeri locale. Rezultatul însemnând aproape 18,5% din numărul total de voturi valabile exprimate, a fost socotit peste așteptări de liderii liberali, care și ei au căzut întrucâtva în capcana sondajelor interne, unde PNL era acreditat înainte de alegeri cu un scor inferior celui înregistrat în 6 și 20 iunie. În consecință, campania liberalilor a fost calibrată în vederea atingerii unui potențial care s-a dovedit a fi subevaluat. Un diagnostic al randamentului electoral al PNL îl dă chiar președintele partidului, Teodor Storojan, din care citez: după restructurările începute în august 2002, ne așteptam ca PNL să-și îmbunătățească performanța la scrutinul local față de 2000, când am obținut aproape 7%. Și continuă Stolojan, PNL a obținut cel mai bun rezultat înregistrat de acest partid la un scrutin local după 90, dar rezultatul se află sub potențialul partidului, care este de aproape 22%. Fără a-i lua în considerație pe reprezentanții săi care la București au candidat și câștigat sub sigla alianței cu PD, PNL și-a judecat fotolile de primari în 9 municipii reședință de județ, anume Baia Mare, Botoșani, Brăila, Călăraș, Deva, Giurgiu, Piatra Neamț, Reșița și Suceava. PNL a câștigat în total 442 de primării, cele mai multe mandate de primar fiind obținute în județe cu o consistentă concentrare a populației în mediul rural, adică 26 de mandate în Teleorman, 25 în Vâlcea, 20 în Bacău, etc. Performanța electorală a PNL este cu atât mai meritorie, cu cât pentru prima oară după căderea comunismului a reușit să cucerească mai multe redute ale PSD situate în nord-estul Moldovei. Pentru PNL au votat la nivel național 1.602.679 de cetățeni. Discursul candidaților PNL, insuflat de altfel de liderii de la centru, a fost unul cu o doză mare de mesaje critice la adresa actualei guvernări. PNL s-a poziționat ca o alternativă cinstită și onestă la corupția instaurată de PSD, în special pe filiera baronilor său local. Un discurs foarte simplu, contând clar și pe voturile anti-PSD. Încercând să estompeze relația sa veche cu Ion Iliescu și subliminal cu PSD, Teodor Storojan a rostit mai multe discursuri de o extremă virulență la adresa partidului de guvernământ, pe care l-a numit, citez, partid-stat cu tendințe totalitare organizat pe bază de clientelism politic. Cu un asemenea partid, noi nu facem compromisuri politice, a adăugat în mai multe rânduri Storojan. Liberalii pregătesc alegerile generale din toamnă, unde vor fi lansate și foarte multe nume noi. Storojan a și anunțat public că vrea figuri noi în partid, modelul invocat fiind acela al lui Emil Boc. Delegația permanentă a PNL a decis ca primarii, viceprimarii, președinții și vicepreședinții Consiliilor Județene aleși în urma scrutinului local din iunie nu vor putea demisiona din aceste funcții pentru a fi eventual înscriși pe listele pentru Parlament. De asemenea, s-a stabilit un barem pentru fiecare candidat, punctajul maxim fiind de 600 de puncte, cu bonusuri pentru tineri între 20 și 40 de ani. surse din interiorul PNL afirmă că aceste criterii de selectare a candidaților i-ar fi nemulțumit pe actuale deputați și senatori ai partidului, care ar putea primi doar 50 de puncte la capitolul notorietate parlamentară. Oricum, noua conducere în frunte cu Stolojan își respectă promisiunea de a acorda multă autonomie filialelor locale. De pildă, în regiunile unde, la votul pentru consilierii județeni, a fost depășită media pe țara a partidului, listele pentru Parlament vor fi alcătuite strict pe plan local. Alianța cu Democrația a funcționat bine la locale, mai ales datorită scorului bun înregistrat de PD, pare să fi căzut în desuetudine scenariul fuziunii celor două partide. Prin parcurgerea etapelor stipulate în protocolul Alianței pentru Dreptate și Adevăr, paritatea PNL-PD este după locale de 1,35-1, ceea ce ar însemna cu aproximație că fiecărui grup de 3 candidați liberali îi va corespunde un grup format din 2 candidați ai PD. Dacă Băsescu și-a făcut datoria la locale, Stolojan va intra la turație maximă în cursa electorală din toamnă. Acolo unde, dacă ar fi să luăm în considerație ultimele sondaje de opinie, îl așteaptă o confruntare foarte dificilă cu CV Tudor pentru accederea în turul al doilea al prezidențialelor.
Opiniile lui Radu Călin Cristea.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
14 iulie 1984, Ziua Națională a Franței. Ziale înregistrează cu discreție cele câteva palide manifestări dedicate evenimentului. Una din ele, despre care nu aflăm în ce a constat, a fost organizată de Institutul Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, IRRCS. La Biblioteca Centrală Universitară din București s-a deschis o expoziție de carte franceză organizată în colaborare cu Ambasada Franței. Aflăm cu acest prilej și numele ambasadorului, Michel Rugagnu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu îi trimite o telegramă foarte scurtă, două fraze, președintelui François Mitterrand. Sub telegramă, niște sumare însemnări de călătorie la Paris, Louvre-ul, cartierul de Fons, centrul Pompidou și, firește, atelierul Brâncuș. La recepția de la Ambasada Franței au participat Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Nicolae Josan, președintele Marii Adunări Naționale, Marin Enache, viceprim-ministru al Guvernului, Suzana Gâdia, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, încă vreo 3 miniștri și secretari de stat de mâna a doua. Cu siguranță că Suzana Gâdia și ambasadorul Rugagnu au purtat pasionante discuții pe teme culturale. În ce îl privește pe Nicolae Ceaușescu, el se întâlnea cu tovarășul Georges Marchais, secretarul general al Partidului Comunist Francez, aflat în vacanță, ca în fiecare an, în țara noastră. Vor fi ciocnit la Neptun un pahar de șampanie și vor fi toastat pentru victoria socialismului asupra capitalismului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mai exact, emisiunea Europa Liberă în direct, moderată din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Lina Greuș și de Victor Eschenazi Moroșan.
Și deschidem pagina de relatări din actualitatea internațională cu note despre situația relativ tensionată din Irak și din jurul conflictului irachian. La Londra, adresându-se Parlamentului, premierul Tony Blair declara astăzi ferm.
No one lied, no one made up the intelligence.
Nimeni nu a mințit, nimeni nu a machiat informațiile serviciilor de securitate, nimeni nu a introdus în dosarul irachian lucruri contrare avizului serviciilor de informații. Interogării bunei credințe trebuie să îi se pună acum capăt, a spus premierul britanic.
Tony Blair a adăugat în acest context.
For any mistakes made, as this report finds,
pentru orice greșeală făcută, în conformitate cu raportul prezentat astăzi, îmi asum, desigur, cu bună credință, responsabilitatea. Dar trebuie să o spun cu toată onestitatea că nu cred că înlăturarea de la puterea lui Saddam a constituit în vreun fel o greșeală.
Nu există nicio schimbare în politica Bulgariei în Irak în aceste momente. Nu luăm în considerare o retragere a trupelor noastre, declara cu demnitate astăzi purtătorul de cuvânt al guvernului de la Sofia, în ciuda emoției stârnite de anunțul decapitării celor doi de către militanții fanatici irachieni a unuia dintre cei doi ostatici. Mai multe despre situația din Irak în relatarea redactată de Lucian Ștefănescu.
Automobilul capcană care a ucis cel puțin 11 persoane astăzi la Bagdad a explodat la un punct de control din apropiere de intrarea principală a așa numitei zone verzi, zona care adăpostește ambasadele străine, cartierul general al armatei americane și birourile guvernului interimar al Irakului. A fost încă o crimă comisă împotriva poporului irachian, a declarat reporterilor premierul irachian Iyad Alawi, în apropiere de locul exploziei, în timp ce coloane negre și gri de fum se înălțau la cerul străbătut de elicoptere americane. Corespondentul Europei Libere la Bagdad, Valentina Smite, relatează că numărul celor uciși ar fi putut fi și mai mare dacă astăzi era o zi normală de lucru, dar azi se marchează în Irak 46 de ani de la lovitura de stat din 1958, în care a fost ucis regele irachian Faisal al II-lea. Valentina Smite spune că jurnaliștii străini și persoanele în vizită oficială trebuie deseori să aștepte la intrare înainte de a se întâlni cu ofițerii de presă ai armatei americane și cu oficialități guvernamentale irachiene. Azi e zi liberă, dar explozia a creat haos și ambuteiaje. Prezența armatei americane pe străzile Bagdadului a fost mult mai mare ca de obicei, relatează corespondentul Europei Libere la Bagdad. Atentatul de azi e o preocupare gravă în plus pentru administrația irachiană, după ce s-a anunțat că militanții islamici l-au executat pe unul din cei doi bulgari luați ostateri săptămâna trecută. Guvernul de la Sofia a confirmat uciderea cetățeanului bulgar. Militanții au amenințat că îl vor executa și pe celălalt în 24 de ore dacă armata americană nu eliberează toți prizonierii irachieni. Cu câteva ore înainte de explozia de azi de la Bagdad, ministrul filipinez de externe, doamna Delia Albert, a anunțat că țara sa a început să-și retragă forțele din Irak, aparent pentru a împiedica uciderea unui filipinez luat ostatec de către militanți. La Washington, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat Richard Boucher a cerut guvernului filipinez să revină asupra acestei decizii și să nu cedeze în fața militanților. Suntem dezamăgiți să auzim astfel de declarații într-un moment când Irakul luptă pentru stabilitate și pace, a spus purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat.
În Germania, știrea zilei este arestarea unui fost șef al serviciului secret, pus sub urmărire de câțiva ani, găsit în Franța, pentru luare de mită și fraudă fiscală. Cazul Holger Fals, spun comentatorii, reflectă faptul că nici Germania nu este scutită de maladia corupției. William Totok.
Arestarea fostului șef al serviciului secret german, Holger Fals, a declanșat discuția privind problema corupției la cel mai înalt nivel. Fals a dispărut în urmă cu 5 ani, după ce procuratura a emis un mandat de arestare. Fostul secretar de stat în Ministerul Apărării este învinuit de luare de mită și încălcarea prevederilor fiscale. Ca apropiat al fostului prim-ministru bavarez, Fals, astăzi în vârstă de 61 de ani, a făcut o carieră spectaculoasă. După ce a lucrat ca judecător și procuror în Bavaria, a fost numit în anul 1974 consilier ministerial, iar 4 ani mai târziu, consilier personal al primului ministru bavarez Franz Josef Strauss. În anul 1985, preia conducerea Serviciului Secret Federal, așa numitul oficiu pentru protecția Constituției. 2 ani mai târziu este numit secretar de stat în Ministerul Apărării. A demisionat din această funcție în 1992, după ce presa a relatat că Pfalz ar fi implicat în exportul ilegal de armament moștenit din arsenalul Germaniei Răsăritene. În 1991, el a facilitat exportul unor tancuri germane în Arabia Saudită, luând mită pentru această afacere. Se vorbește despre circa 3,8 milioane de mărci. Presa susține că cel care l-a mituit este lobbyistul Karl-Heinz Schreiber. Numele acestuia a devenit public după ce s-a aflat că fostul cancelar Helmut Kohl ar fi primit de la Schreiber sume depuse pe un cont negru al Uniunii Creștine Democrate. În urma scandalului legat de conturile negre, s-a înființat o comisie parlamentară de anchetă care urma să cerceteze dacă Helmut Kohl era la curent cu aceste afaceri. În acest context s-a vorbit și despre implicarea lui Pfalz în vânzarea preferențială a stațiilor de benzină din fosta RDG, concernului francez Elf Aquitaine. Kohl a refuzat să facă dezvăluiri în fața Comisiei Parlamentare de Anchetă, opunându-se în prezent deschiderii dosarelor Stasi, în care se pare că ar exista alte informații legate de afaceri similare. Imediat după arestarea lui Pfalz în Franța, mai mulți politicieni germani au cerut să se reînființeze Comisia Parlamentară de Anchetă. Fostul președinte al Comisiei a declarat ziarului Mitteldeutsche Zeitung că arestarea lui Pfalz nu justifică reeditarea Comisiei. Un alt fost membru al Comisiei, în schimb, a declarat postului național de radio Deutschlandfunk, că un asemenea caz nu poate fi rezolvat doar pe cale juridică. Există și anumite responsabilități politice care nu pot fi ignorate. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cotidienul Le Monde și celelalte mari ziare franceze publică anunțul încetării din viața unei binecunoscute personalități intelectuale de origine cehă, istoricul, fost dizident, Carol Bartoșek, stabilit la Paris din 1983. Născut în 1930 într-o familie de muncitori, istoric marxist la Universitatea din Praga, Bartoșek s-a distanțat treptat de lumea comunistă, atât în convingeri cât și în studiile sale. După invazia Cehoslovaciei de către trupele sovietice, care au înăbușit mișcarea democratică primăvara de la Praga în 1968, Bartoșek demisionează din Partidul Comunist, devine unul din primii semnatari ai Cartei 77, este închis ca dizident și suferă persecuțiile cotidiene ale autorităților comuniste până în 1982, când i se permitea să se exileze în Franța. La Paris, membru al Institutului de Istorie a Timpului Prezent, membru al redacției revistei Comunism, cel care a relansat revista La Nouvelle Alternative, autor al unui important capitol din cunoscuta Carte Neagră a Comunismului, iar în 1996 al volumului Mărturie Arhivelor, Bartoșek a fost unul din cei mai populari și respectați istorici și militanți politici esteuropeni. Îi aducem și noi un scurt omagiu, prezentându-vă extrase din interviul pe care Bartoșek l-a acordat Oanei Serafim pentru Radio Europa Liberă în anul 2000. Oana Serafim l-a întrebat atunci pe Carol Bartoșek, între altele, dacă experiența închisorii de la Pitești îi se pare unică în istoria gulagului comunist.
Carol Bartoșek.
Da,
vorbesc în Cartea Neagră a Comunismului și cred că experiența Piteștiului rămâne unică.
L'expérience de Pitești reste unique.
În ce sens?
Cette façon de torturer, cette façon de d'humilier.
Acest sistem de tortură, de a omili omul din chiar mijlocul prizonierilor e unic. Adică de a distruge individul din chiar mijlocul comunității sale. Sunt bătuți și torturați cei care în esență împărtășesc aceeași soartă. Acest lucru nu l-am mai întâlnit în niciun alt caz, nici în lagăre de muncă forțată și nici în alte închisori. Vă gândiți la un proces al comunismului?
Je n'aime pas le terme parce que le procès du communisme.
Nu-mi place termenul de proces al comunismului. Ceea ce eu spun, mai ales în Occident, în momentul în care se deschide acest subiect și este mai ales extrema dreaptă care aduce în discuție acest subiect, că trebuie făcut un proces al comunismului, răspund limpede că dacă este de făcut, el ar putea fi făcut numai în acele țări care l-au trăit, numai de acele țări care au trecut prin această experiență.
Si ale proces à faire, c'est au pays qui ont vécu ce communisme, pas vous.
L-am întrebat apoi pe istoricul ceh ce crede despre modul în care a funcționat în Cehia legea lustrației.
Je rejoins de gens qui pensent que c'était une mauvaise loi.
Fac parte dintre acei oameni care susțin că a fost o lege proastă, pentru că a fost o lege care a fost făcută prost. Sigur, trebuie făcut ceva ca cei care au deținut funcții însemnate în regimul comunist, în aparatul de represiune, în poliția secretă, să nu poată ajunge în aceea situație. Pentru mine asta e limpede. Dar legea a fost absurdă aici, pentru că, de exemplu, l-ar fi împiedicat pe Alexandru Dubček să fie președintele Parlamentului după 1989. Or, asta e o prostie, știind câte a făcut Dubček și ce a însemnat poziția lui în istoria Cehoslovaciei, chiar dacă a deținut o funcție foarte importantă în Partidul Comunist. Legea a fost absurdă. Ceea ce cred însă este că nu s-a făcut destul în a epura, dacă termenul nu e prea dur, aparatul de vechi săi funcționari, de vechile structuri, să redobândească puterea. Și nu s-a făcut destul nici în Republica
Cehă.
Mai este productiv să faci apel la anticomunism acum, la 10 ani după prăbușirea sistemului. Ce credeți, Carol Bartoșek?
J'en parle de ce problème dans le livre que je viens de lire.
Vorbesc despre această problemă în cartea pe care tocmai o public aici, care se numește Relatare după pelerinajul prin arhivele comuniste și consacru un mic capitol acestui fenomen. Și am căutat să introduc un termen nou în Franța, mai ales acela de anticomunism democrat sau democrat anticomunist sau anticomunism democratic, ceva pe aici, pentru că termenul de anticomunist a fost mult timp peiorativ. În cartea mea spun, da, există anticomunismul lui Hitler, al lui Mussolini, al lui Pinochet și al altora. Există însă și anticomunismul lui Karel Kautsky, al lui Camus, al lui Köstler. Și cred, după toată experiența mea, că trebuie făcute niște distinții. Este limpede că în opoziția față de regimul comunist au fost anticomuniști care nu erau democrați. Cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că nu poți vorbi de același anticomunist la Hitler și la Kautsky. Și dumneavoastră, unde vă plasați?
Comblefort, sunt anticomunist democrat de gauche.
ca și Lefort, sunt un anticomunist democrat de stânga, afirma regretatul istoric Carol Bartoșec în interviul cu Oana Serafim la Radio Europa Liberă în anul 2000. Carol Bartoșec va fi înmormântat mâine în cimitirul Père Lachaise la Paris, iar familia a cerut ca orice donație eventuală să fie făcută Fundației Olga Havel la Praga. Aici se încheie emisiunea Europa Liberă în direct. Lina Greu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc!